kun sagale amerikat sagalin amerika saganta na fan oromo amajal kabera dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa tani sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxataa 27/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 27/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu anbaaf qaaduu moradaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee dhimma nageenyaa naannoo amaaraa keessa jiru kibba Itoophiyaa keessatti waa'ee namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii turanii waa'ee lola Israa'elii fi Hamaasii fi waa'ee siyaasa Yuunaayitid Isteetsi akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera kan dursu oliidha. Garasitti darbina oduutti.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Meeshaaleen gargaarsa namoomaa Gaazaa akka seenaniif yookaan namoonni milishoota Hamaasiin qabamanii jiran akka ba'aniif yeroo gabaabaaf humnoonni waraanaa tarkaanfii fudhachaa jiran akka dhaabanii fi garuu immoo waraannichi Hamaas waliin taasifamu akka hin dhaabanne ministeerri muummee Israa'el himan. Ministeerri muummee Israa'el Beenjaamin Netanyahu ABC News'tti akka himanitti garee Hamaas isa Yuunaayitid Isteetsiin shororkeessummaan moggaafameeru. Israa'el injifachuuf galma ishee erga raawwatteen booda yeroo hin murtoofneef Gaazaatti itti gaafatamummaa nageenyaa waliigalaa akka qabaattu himaniiru. Yeroo itti gaafatamummaa nageenyaa hin qabnetti wanti nuti qabnu gareen shororkeessaa Hamaas hanga nuti tilmaamnuun olitti barbadaa'uu isaatis jalan Netanyahuun. Wiixata kaleessaa White House akka beeksisetti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidanii fi Netanyahuun bilbilaan dhimmoota lammiilee nagaa Gaazaa keessa jiran naannoo lolli itti fufee jiru kana keessaa akkamiin ba'uu akka danda'an, gargaarsi namoota nagaa rakkataniif akkamiin qaqqabuu akka danda'u mirkaneessuu fi akkasumas namoota nagaa booji'amanii jiran karaa baasuun danda'amu irratti dubbataniiru. Waajjirri gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti wiixata kaleessaa konkolaattonni 93 kanneen nyaata, qorichoota fayyaa fi bishaan fe'atan karaa daangaa Masrii Gaazaa seenuu jalqabaniiru. Erga onkoloolessa 21 irraa kaasee gargaarsi namoomaa Gaazaa seensifamuu jalqabee kaasees konkolaattonni 593 kanneen gargaarsa namoomaa fe'atan Gaazaa seenuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ifoomseera.
Naannoo Amaaraa Laallibalaatti lomli humnootani milishaa faannootii fi mootummaa gidduutti taasifamu akka haaraatti jalqabamuu isaa kan himan jiraattonni bakki seena qabeessi Laallibalaan waraana kanaan miidhamuu mala jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiru.
Naannoo Amaaraa godinaalee Gojjam bakkoota garaa garaatti lolli humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti torbanootaaf dhaabbatee ture. Sanbata xiqqaa darbeerraa kaasee akka haaraatti jalqabuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Lolli kunis aanaalee kanneen akka jabbii xaahanaa, dagaa daamoot, buree, dambacaa, faras beetii fi qwaaritiitti ta'uu jiraattonni kunneen dubbatanii lolichi hanga har'aatti illee itti fufee jiraachuus himaniiru. Lolichi akka haaraatti irra deebi'ee ka'uu isaafis sababni humnoonni mootummaa mana manatti deemanii sakatta'iinsa jalqabuu isaatiinis jedhu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru. Lola guyyaa arfaffaa qabateeru kana hordofees bakkoota lolli kun gaggeeffamaa jirutti manneen hojii mootummaa fi manneen daldalaa cufaa jirus jalan. Ministeerri ministeera koominikeeshinii Itoophiyaa tibba darbe ibsa kennaniin rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraa keessaa yeroodhaa yerootti jijjiiramaa dhufeera jedhanii ture jala gabaasni Aster Misgaanaa'u sagalee Ameerikaaf qindeessite. Akka gabaasa Rooyitersitti immoo dilbata darbeerraa kaasee lolli akka haaraatti humnoota milishaa faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti taasifamaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Lolli akka haaraatti jalqabame kunis nageenya manneen amantaa seenaa qabcamanii fi bakkoota qulqulluu kanneen akka Laalibalaaf yaaddessaa ta'uu himaniiru jala gabaasichi. Dilbata darbe kana loltoonni mootummaa meeshaalee waraanaa dhuka'oo gurguddaa ta'an yeroo 11 naannoo mana amantaa Laalibalaa irraa dhiyootti dhukaasaa turuu isaanii fi ijaarsi siidaa mana amantichaa kan jaarraa 12ffaa fi 13ffaa keessa dhagaa irraa ijaarameeru miidhamuu mala sodaa jedhutu jiraa jala.
Bulchinsa mootummaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Siltee magaala Qabad keessatti walitti bu'iinsa uumamee tureeni. Namoonni 1200 kanaan dura qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turani gara qe'ee isaaniitti deebi'uun jalqabanii jiru. Kunis uttaanis ni dhiyaata.
Ji'oota dura sababa walitti bu'iinsaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa ortodoksii magaalaa Qibaat gadhiisuun kan baqatanii turan dilbata dabarsine kana gara qe'ee isaaniitti deebifamaniiru. Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'uun baqatanii turan godina Guraagee magaalaa Buttaajiraa mana amantaa ortodoksii Bataskaana Maaramii keessa turuu isaanii himanii amma gara qe'ee isaaniitti deebi'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Walitti bu'iinsi namoota 1,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqise kun ka'umsi isaa dargaggoonni hordoftoota amantaa musliimaa hojiin xibaaraa magaalicha keessatti taasifamu. Dubartoota keenya kuffiisaa jira. Kun immoo sagalee kadhannaa guddaadhaan ba'a jechuun magaalittii keessatti duula taasisuu jalqabaniin kan uumame yommuu ta'u walitti bu'iinsa uumameen manneen jireenyaa 60 ol gubatanii ture. Namoota amma gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiran keessaa kan sagaleen Ameerikaa dubbiseeru nageenya isaaniif jecha maqaa isaanii himuu kan sodaatan ammayyuu sodaa nageenyaa qabaachuu dubbataniiru. Mana amantaa ortodoksii Itoophiyaatti hojii gaggeessaan sabakaa godinaalee Siltee fi Hadiyaa qeesis Malaa'ika Hiyoot Niguse araarri erga ta'een booda namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan deebi'uu fi taabonnis gara bataskaanotaatti galfamuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naannoo giddugaleessa Itoophiyaatti pirezidaantiin dhimma Islaamummaa Sheek Mahammad Kaliil gama isaaniin manneen jireenyaa gubatan ijaaramuunii fi qabeenyaaleen badan bakkatti deebifamuun namoonni qe'ee isaaniitti deebifamuu himaniiru. Sodaa nageenyaa ammas namoonni qabaniifis furmaata waaraaf abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa akkasumas mootummaan ga'ee isaa olaanaa ba'achuu akka qaban dhaamaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa obbo Indaashaw Xaasaw godina Siltee magaalaa Qibaat bakka balaan kun qaqqabeerutti daawwannaa taasisanii karaa nagaan jaarsoliin biyyaa tattaaffii taasisaniif dinqisiifatanii gochi akkasii kana booda akka hin raawwanne jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaatan Zabdiyoostu gabaase.
Manni murtii waliigalaa Itoophiyaa murtoo manni murtii olaanaan federaalaa kanaan dura namootan shororkeessummaadhaan himatamanii ji'a caamsaa keessa qabamanii hidhamanii 23 irratti kennee ture raggaasisee jira. Namootan miidiyaa irra hojjechaa turan 4 dabalatee himatamtoonni dhimma nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruun walqabatee hidhaman 23 erga manni murtii boqonnaadhaaf bahee ture asii yeroo jalqabaatii fi qibxata har'aa guyyaa lammaffaadhaaf mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Abbaan alangaa himamtoota kana irratti ragaa baatota 96 tarreessee kan dhiyeesse yommuu ta'u himatamtoonni karaa abukaatotaa isaaniitiin yaada himannaa isaan irratti dhiyaate kana mormuudhaan mormii fuula 14 qabu dhiyeessanii jiru. Yaada mormii kana irratti abbaan alangaa akka deebii kennu jechuudhaan beellamni itti aanu 7 har'aa sadaasa 4 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka ta'u manni murtii ajaja kennuu isaa Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbuun immoo rooba cimaadhaa fi balaa lolaa wixata kaleessaa mudateen Keeniyaadhaa fi Somaaliyaatti lubbuun namootan 40 du'uun isaa beekamee jira. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Mootummaan Soomaaliyaa sababa balaa lolaa kanaan lubbuun namoota 25 darbuu fi manneen jireenyaa daandiiwwanii fi riqichoonni manca'uu isaaniitiin labsii yeroo hatattamaa labseera. Hojjettoonni gargaarsaa fi kan yeroo hatattamaa aanaa Luuq kan kibba Soomaaliyaa Jubilaand keessatti argamtu keessatti namoota 2,400 kanneen rakkatanii jiran baasuuf yaalaa jirus jedhameera. Waajjirri qindoomina dhimmoota namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii balaa lolaa guddaa laga Juubaa fi Shabalee irratti mudachuu malu akeekkachiise namoonni guutummaa kutaa Juubaa keessa jiraatan akka baafaman gaafateera. Daayireektar ittisa balaa Soomaaliyaa Hassan Isee Associated Pressitti akka himatti balaa uumame kana hordofee xiyyaara gara Dolloo erguu fi bidiruuwwan 2 Kismaayoo irraa gara Luuqii fi 1 immoo gara Baardereetti erguun namoota achi keessaa baasuuf tattaaffiin taasifamaa jira jedheera. Haalli roobaa kun guyyoota muraasa itti aananiif itti fufuu akka malu kan tilmaamamu yommuu ta'u ammayyuu baddaa Itoophiyaa irraa lolaan dhufu sodaachisaa ta'us Hassan Isee dubbateera. Bakkoota amma balaa lolaa mudate kun waggoota 4 rooba dhabuun gogiinsa keessa turuun naannoo beelaaf saaxilamanidha. Biyya ollaa Keeniyaatti fannoo diimaan Keeniyaa erga roobni cimaan jimaata roobuu jalqabe lakkoofsi namoota du'anii gara 15tti ol guddachuu ibsuun magaalaan buufata doonii Mombaasaa fi bakkoonni kaaba baha Mandeeraa fi Waajir haalaan miidhamaniiru jaleera. Balaa lolaa kanaanis hanga dilbata darbetti lafti qonnaa gara hektaara 100tti lakkaa'amu manca'uu fi beelladoonni 1,067 du'u.
Ayye nanno amara godina bulchinsa saba oromo ana artuma fursifi godina shawakaba ansokia gemzana ke gidduti gandottani waldangesani ratti onkololesa diddamishani barakuma lamafi kudaja halella rawateni lubunna mota darbera qabenyisi barbada era jedu jiratoni jiratoni godina adda saba oromo ana artuma fursi hidattoni fanno qoqonnambultota saba oromo ta'anii irratti haleellaa raawwatanii lubbuun namootaa hedduun darbeera jechuudhaan sagalee ameerikaatti himanii jiru. Jiraattonni godina shawaa kaabaa kan aanaa Antsookiyaa goomezanaa immoo gama isaaniitiin hidhattoonni adda bilisummaa oromoo yookaan shanee jedhanii waaban qonnaan bultoota saba amaaraa irratti haleellaa bananiiru jechuudhaan himatan. Dhimma kanarratti hoogganoota naannoo amaaraa godina shawaa kaabaatii fi bulchiinsa godina addaa saba oromoo irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dubbisne dhimma kana irrattis odeeffannoo qorannoo irratti hundaa'e hin qabnu jechuu isaa Tsahaay Damqooti kan gabaasni kun itti aanee isinii dhiyaata bal'inaan.
Haleellaa naannoo amaaraa gandoota daangaa godina addaa bulchiinsa saba oromoo aanaa artummaa fursii fi godina shawaa kaabaa aanaa Antsookiyaa gamzaanaa gidduutti uumame lubbuun lammiilee hedduu darbuu jiraattonni aanaalee lamaanii sagalee ameerikaaf himaniiru. Jiraata aanaa artummaa fursii ta'uu isaanii kan ibsanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko sababa ka'umsa haleellaa kanaa yeroo ibsan.
Aanaa artummaa furdee ganda cokorsoo jedhamutti jalqabe qotee bulaan baay'ee miidhame hanga gara nama 20 bira ga'eera. Amma daa'imoo lakkoofsa mana yaalaa magaalaa kamiseedha guutee aanaa guutuurra guutee kun akkuma buluun du'eetti dabalamuu jira. Baay'eedha meeshaa guguddaadhaan uumamaa oolanii diska matarajasma siripar kan jedhamu kana meeshaa haaluma hintaane tokko keessa kan jedhamu sodaa nageenyaaf baay'ee sigaada cimaarra kan jiru karaa rakkisaa keessa jedhama hin jechuu barbaade. Keessattu horsiisaa bultoonni warri saawwa fidhachifatu guyyaan tunu halkan ittisaasee akkasitti irraa haala rakkisaa keessa jedhamaa hin jechuu barbaade.
Namni kun itti dabaluudhaan hidhattoonni faannoo meeshaalee gurguddaa fayyadamuun uummata irratti haleellaa raawwatan ammas sodaa nageenyaa hamaa keessa jirraa jechuun himaniiru. Jiraataan godina shawaa kaabaa aanaa Antsookiyaa gamzaanaa ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni kan biraan haleellaa ture yeroo himan.
በኦነግ ሸኔና የአማራውን ገበሬ ወቅቱን ጠብቆ አዝመራ በመሰብሰቢያ ሰዓት አርሶ አደሩ እንዲፈናቀልና አዝመራው እንዳይሰበስብ አድርገው ነው እንትን ያሉት። ኦነግ ሸኔ ነው።
አባው ሸኔ ደከንከራ ገዲቲን ነው። ሜሻ ጉርጉዳ ፈየደሙ ቱሬ ከናንዱራ ወልቲ ቡይንስ ንጅራ ገሩ ሀንጋ አራቲ ስርካ ከናን ሚዳን ጉዳነ ከሲ ገየም በኩ
ጅራታ አና አርጡማ ፉርሲ ገንደ ጨቆርሳ ተውሳኒ ካን ሂማን ነምኒ መቃን ኢሳኒ አከሂና ሀምኒ ጋፈታን ሰገሌ አሜሪካፍ አከብሰኒት ዳቶኒ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ በከ ammalolli kun gaggeeffame keessatti argamanii hin beekani jechuun haala ture akkanaan ibsaniiru.
Naannawaa Cokoso jamurratti warri faannoo amaaraa oromoota walloorratti dhukaasaa eegalanii akkasumaan namoota hedduutu du'anii dhugaa dubbachuudhaaf waraan bilisummaa oromoodha naannawaa kanarratti bakka hin dalagamaa jiru daangaa warra kaaba shawaatii fi godina addaa saba oromoo daangaa irratti wanti kun obboleette waraanni bilisummaa oromoodha godina addaa saba oromoo keessatti naannoo argamu eenyutu bal'aan fayyada jaarti yookiin immoo maatiin feete waan biyyattu waan daggalaa yookiin isaan immoo naannawa daangaa Affaarii fi daangaa saba Oromoo walakkaa kan ta'anii kuni waan dhugarra fagaate wanni kun waan nu fakkaatu miti.
Sababa maanguddoon tokko Antsookiyaa gamzaanaa keessatti hidhattoota faannoon ajjeefamaniin dubbiin ka'ee jedhan jiraattonni gamlachuun sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Jiraataan kan biraa aanaa Antsookiyaa gamzaanaa kan maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan ammoo haleella kana raawwataniiru kan jedhan akkanatti ibsaniiru.
ሞቹ ነው መስሎ የሚባለው ስማገረ ማርያም ደግሞ የኛ ነው ከሶስት ከምናን በፊት አርሶ አደሮች እዛ አዝመራ ምናምን አሁን እየሰበሰቡ ነበር ምርመራ ላስተፈጽማሏቸው ወደ 400 ምናምን መርጥባቸው
ዲምቱ ጨቆርሶ ከንጀደምቱ ከኖሮሞቲ ሀገረ ማርያም ሞከን ከኛ ጉዮት ሰዲን ዱራ ቆናምብልቶኒ በከሰና ኦምሻው ልትቀባቱራን ኦሮሞኒ ካርገድረን ኦምሻ ካውልቲን ቀበን ድርከኒ ወረከን ከኛ አቺ ሰሞ ነሞታ አፍርጀላቡተን ካለሰ ሰገለን ኡካሳኒ ደጋማቱሬ ነሞን ድደመታ አንዱ አነሩ ኦምሽኒ ኡንዱ በደረጀቾንስ ንደንዳማ ራያንት ሰብያ ዱፌ ቅዱሴን የተስገበሱ ቪያሊያ ገሩ ኤርገናምኒ ሚደሜ ዱፌ
ዋኤ ሐሌላ ራወተሜ ፊሚ ደቀቀብ ጅደሜ ካንጃቱን ሂማተን ረት ቡልቺንሰ ናኑ አማራ ጉዲነ ሹዋካባ ፊ ቡልቺንሰ ጉዲነ አዳ ሰብ ኦሮሞራ ዴብ ኤርገቹዳፍ ጨራቂን ታዝነ ሐርዳፍ ሚልኮቭኒ ኮሚሽኒ ምርገናሞማ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ኩታ ሆጂ ሴራፊ ፖሊሲ ታሪኳ ጌሪታቾ ሰገለ አሜሪካን ኢማከናረት ጋፈተመኒ ኦዴፈኑ ጋሃን ቀብኑ ጀቹን ኢብሰኒ ጅሩም
ቢሆንም ኮሚሽኑ በቦታ ተገኝቶ በሌላ መንገድ ክትትልና ምርመራ አላደረገበት
ኮሚሽኑን የምርገናማ ኢትዮጵያ ወዲፈኖ ከነን አብሌ ሰባይ ማገራ ገራራ ከነገ የመለ ኮሚሽኑ እጭ በከሰነት ተርገመ ቆረኖ ህንታስስኒ ከናፉ ይሮዳፍ በከከረት ዋሙደ ተጀለመ ከነረት ኦዴፈኖ አመት ይፈታስስኑ ህንቀም አድ ታሪኳን ትደበሉዳን ሰባባ ነጋፊ ተዝገብን ህንጅሬፍ በከገራገራት ልቡንደ ሞታ ኒደርባ ኒደምኒ ቃማ ኒቀቀባ ቀበኝ ኒበርበዳ አከስመስ ቄራ ቡቀውንስ ንጅራጅ ቹን ነገኝፍ ተዝገብን አከጅራው ታይሱዳፍ ቃምን ድም ኢላለቱን ጥይፈኖ አከይትከን ዋምጭ የሰኒሩ ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ጻሃዳምጦ ፍንፍኒራ
ዩናይትድ ስቴትስ ከስለቲ ፍላኖ ፕሬዝዳንቱ ማባረ ዱፉ ኩመለማፊ ዲደሚ አፉሪ ታሲፋ ሙይላልቺሴ ሰገሌ ነሞታኒ ዱርሰኒ ወልትቃማኒ አካአጋርሲ ሰኑቲ ፕሬዝዳንቲን ዱራኒ ዶናልድ ትራምፒ ኩታወን ቢዮት ቢያቲ ሙርቴሶ ታአንሻን ከስለቲ ፕሬዝዳንቲ አማ አንጎ ረጅራኒ ጆ ባይደኒኒ ዱርሳጅሩ ኢማ ሰገሌ ነሞታኒ ከነ ከስለቲ ዋኤኒ ኡሙሪ ባይደኒ ፊ ዋኤን ዲነግደ አከሱማሲን ዋኤ lola israeli fi hamas gidduti tibana tasifa majiru wanti ye fannane irratti kenname da jedamera gabasni anita paulis anisa paoli masara white house ra qopesite waye kana wanti muqabaha
filannon presidentumma wagganto koyemu avejiru kanatti lamili america giddu garagarumman jiraachu isa masaran white house nibeka akkasagaleen ummata haarani new york times yokani college ni sena jedamu walitti qabe agarsiisutti warren sagale kennan kuni wae ulfo firra basu wae egumsa demokrasi wae dinagde wae nagenye biyale saati fi immagodantota tiyefanno keessa galchaniru akkasumasi akkata baideni lola israeli fi hamas giddu jiru itti qabajiranu irrattisi ijannoni warri sagale kennan qabanu hubanno keessa kan galchameda sambata darbe namottan kuma kudani lakkawamanu fulle masara white house itti hirira bawudani deggersa bani israeli fi qaban irratti komisani dagesisani jiru gama biratini baideni witata kaleessa kuta keessa filatamani dalewer keessatti ijarsa misooma danga atlant things ratti taasifa muufi dollara biliyoni kudha jaabaasu dhaafi karoorfachuu isaani dubbatani jiru
25 different projects all the bill in northeast carter from boston to washington
projectota da demission sarara kaaba baha boston ra kaase amma washington dc t ijaarun karoora an america ke sat investigochuuf qabuda kanaf wogotan era da falmantrem
Trumpi yemmuu wixata kaleessa himanna isaan irratti dhiyaatee fi mana murtiitti dhiyaatanii dhimma filannoo ilaalchise waan jedhan qabu.
Lakkoofsi sagalee isaanii gaarii miti. Waan har'a New York Times irratti ba'e agarsiifta. CBS isa qabatee gad ba'a. Bakka hundatti dursaan jira. Haa ta'u malee haala haqa qabeessa hin taanetu jira. Kun dhugumatti filannoo keessa harka galfachuudha waan dinqisiisaa wayiti.
Lammiileen Ameerikaa torban kanas bulchiistota naannoo filachuurra jiru. Waa'ee sagalee uummataa irratti kan dhimmatanuu fi deeggarsa dimokiraatonni Israa'elii fi qabaachuu qabu irratti kan hojjetan Mark Meelman akkana jedhu.
Anybody who's paid close attention, I think, to American politics over the last number of years would assume it's going to be a close race.
Namni waggoota muraasa dabran keessa siyaasa Ameerikaaf xiyyeeffannoo kenne kamiyyuu dorgommii walitti dhiyoo ta'e akka geggeeffamaa jiru ni hubata. lakob sagale ado matan namma kun garut no ankara ramaqe na tfakata bakka wambro ra haladate Trump akadu sajiro garcisa
University George Washington itti barcisa bulchensa siyasa kanta ani tadbelti gamasani tini wae filanno kanarratti wanjidan gabbo.
People I have talked to from the Biden campaign have told me that number one, it's way too far out.
Mora Biden kesa namotan aso sise akanatti manitti tokofa baye fagoda lama fa yo musa dar kafilanno wali galaragu ummani Trump ra Biden inflata sababan sas ummani badin sabara bulchisa Trump taetti debiu wanin barbanne fi kajiruda.
President Joe Biden tari Trumpini nammo amajidani yadda ulata. Garendu lafilannu Biden kendesu. Ibsa VOA da firgeni wae sagaleke namera jedame kanarratti akka hindippanne ibse jira.
Haye amma mogara qopi torbani tidarbina wae ummata oromo kanabeftu lata. Barakuma lamaf jaha bala trafika ishe irragaheni mila ishe toko kan abde gazet esitu fure hiwottamiru dorgommi festivala filmi kamamid amtota irrati tiye fatu injifatte jirti. Focus on ability jechudani kambekamu dorgommi festivalit festivala kanarrati Australia kesati tasifa mikrati fure hiwoti ramaddi dokumentari sagale echala argachudani kanmote. Galmo Dawiti Frehiot Akasumasimo Firafi Mati Ishe Asofsi Sudani Gabasatanu Nu Ergejira Walina Jakasu.
Barana barakuma lamaf demisadi kan gaggeeffame badhaasa focus on ability marsaa 15ffaadhaafi kanarratti seera maddelee garagaraan dorgomtoonni 281 Itoophiyaa dabalatee biyyoota 19 irraa hirmaatanii jiran. Akka qopheessitoonni feestivaala fiilmii kanaa jedhanitti dorgommichi seenaa qaama miidhamtoota irratti xiyyeeffata. Warri ogummaa fiilmii qabus barana sirriitti seenaa namoota kanaa akka ifa baasuu fi badhaasa focus on ability baranaa fi arjoomtoonni dolaara 1100 ol kennu focus on ability'n ibsee jira.
Ladies and gentlemen, please take your seats as the show is about to.
Barakuma lamaf jaa finfinnee gara adaamaatti malarra utuu jirtu balaa konkolaataan kan miila takka dhabde Freyot miila dhabuun ishee utuu isheen dhaabin hojii isheetti nama jabaatte waan taatee fi karaa waldaafannoo diimaa seenaa jireenya ishee irratti bifa dookumentariin kan qophaa'e filmiin achii booda dorgommii focus on ability jedhamu kan irratti hirmaate injifate.
Saanii wajjin dorgomuun cimaadha. Garuummoo rabbis dabalamee ummanni kiyyas sagalee naa ta'anii waan kana akkan injifadhu ta'eera. Akka addunyaatti aangootiidhaan international rekordiin cabsee rekordii waggaa har'aatuun ta'in waggaa amma kaampaanichi ergii sagantaa kana jalqabee waggaa waggaadhaan isa gaggeessu waggaa hundumaa rekordii cabsee jechuudha.
Jiyoota abdamiirra kan ture filmiin seenaa Freyot bu'aa dilbata darbe beeksifameeni ramaddii dookumentariin filannoo interneetiin taasifameen injifachuun isaa beeksame. Kana mara keessa taree as ga'uun koo guddaa na gammachiise jetti Freyot.
Gammachuu koo yoo akkanitti ittiin beeku haadha tasgabbaa'in argite malee ergiin eeggaddaati. Yeroo hin jalqaba maqaa koo waltajjii irratti waamamu halkanidha kan sa'a 11tti bari'uudhaaf sa'a 11 bari'dha kan ibsamu. Dhugaa dubbachuudhaaf nan injifadha yaada jedhuun qabu. Garuu waanuma ta'een hordofuun qaba waan ta'een dhabu jedheen yaadaa ture. Kan Itoophiyaas achumatti ibsama se'een ture. Kan Itoophiyaa keessaa waan dhabu jedheen yaadaa ture. Garuu sagantaan gaafa jalqabamu sagantaa baniinsaa godhanii ka'anii amma nama bootiidhaan mo'ateen ibsa jedhanii Freyot Taammiruu gaafa jedhamu nanne'e jechuudha.
And the winner is Freyot Taammiruu.
Badhaasa isaa dolaara 1,500 akkasumas leenjii onlaayinii qaba. Kan internaashinaalii jechuudha. Kan biyya keessaa immoo ganaadhaan immoo kiruunaachi dhufu jira. Akka Itoophiyaattis hin qophaa'a. Akka Itoophiyaattis kan dorgomamee addaa baanu jira waan ta'eef akka Itoophiyaattis badhaasni qophaa'u hin jira. Yeroo sana isaan dhufanii warra.
Freyot Taammiruu gaazexeessituu namoota rakkoon ofitti amanamummaa isaan hanqatuuf ammoo leenjii kenniti. Jimmatti dhalattee Wallagga Lixaa Gimbiitti kan guddatte Freyot duraan utuu hojii gaazexeessummaa irra jirtu bara 2006 balaan konkolaataa ishee mudate. balaan jireenya ishee guutummaatti jijjiire kun utuu Finfinneedhaa gara Adaamaatti konkolaataa kiraatiin namoota 14 waraabbii diraamaa raadiyoof fuutee deemte galgala isaa utuu deebitu kan ishee mudate ta'u hagayyee darbe yeroo VOA waliin gaaffiif deebii taasistee dubbattee turte Firehiwot. Adde Zaabish Mambaruu Armeen Firehiwot har'a yoo isheen dorgommii kana injifatte gammachuu ishee hirmaachuudhaaf as adaamaa jiru. Guyyaa balaan sun Firehiwotiin irra ga'e akkasii yaadatu.
Miila ishee tuqamee maachuudha miila isheen hin tuqame jechuun ani mucaa koo qaqqabee ilaaluun qabu hospitaalaa dhuftuudhaan hin dhuftu achuma dhaqeen ilaala mucaa koo achi dhaqee ija kootiin argee maal akka godhan mucaa koo ilaaleen fudhadhee dhufa malee jedhee hospitaala ishee tursee abbaa ishee fudhadhee fiignee yeroo dhannoo akkas taateetti hin beenu bakka kan sana booddee akkanan taate hin jenne mucaan keenya. Innaa baay'ee miidhamne baay'ee gaddine isheen garuu mucaa cimtuudha maal jettee abaakoo fa'aa akka naa qaba waa tokko miti jette daganaa ofiisaati amma sana godda'amte kun warra fayyaadhaaf gaddi. Baay'een gammade maaliif anis yeroo hundumaa tsalootii kooti. Ishiin akkana taatee cimtuudha miti ani bakka ishee atoon ta'eetti akka isheen ta'u baay'ee mucaa cimtuudha. Ishiin garuu kana keessa dabartee biyya ishee furuu ishiin akkana taatu mo'uu ishee bichaamanii riikardii qabamee jiru cabsuun ishee nanna'e. Nan gammadisi nanna'e isaan waan isaan beeku eenyuyyuu godhu kun immoo birtaatii isheetiin kun kan dhufe ani tsalootiitiin ishee gargaara malee mucaa koo waan an godhuuf hin qabu.
Badhaasa maallaqaas caalaa onlaayinii barumsa argachuun koo aanaaf guddaadha. Isa caalaa immoo beekamtii idil addunyaadha kan argattu kanaan. Kanaaf hojii koo gara fuulduraadhaaf kun balbala guddaa naabana jechuudha. Kana booddee carraawwan dhufaniif akka itti fayyadamuuf akka addunyaattis akka hojjedhuuf carraa guddaa naabana carraa idil addunyaadha kan naabana jechuudha. Isa turre caalaa na gammachiise.
Waaqni miila lamaan waan fiigee argachuu malee takkaanis ta'u irraan hin dhoggine kan jettu Firehiwot egeriif gama ogummaa leenjii kennituutiin giddugala leenjii namoota ofitti amanamummaan rakkataniif dhaabuu hojii sabaa maatiinis dhaabbata ijaarrachuuf akeeka qabdi. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa irraa.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo .com jedhaatiif nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Piroduusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee qophii kana karaa qopheessitoonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture amma fiqaaduu Moroda waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.